Danie Pelser vir Radio Kansel, wat 'n wonderlike voorreg om saam met jou te mag kuier op die senders, soos ek reeds gesê het, van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Perspektief en ons gesels oor alles en nog wat. Mensdom, ons leef in 'n dinamiese wêreld. Soveel dinge wat gebeur en juist die onderwerp waarvan ons vandag gesels, sensitief. Ek wil sommer nou reg in die begin sê, dis 'n sensitiewe onderwerp, maar dit is op die voorblaaie van ons koerante en ons het nie meer gedrukte koerante nie, maar by wyse van spreke, as ek dit metafories mag gebruik. Baie belangrike saak, 'n saak wat emosies gaande het en ons wil 'n paar perspektiewe in die verband op die tafel plaas, sodat wie ook al hierna luister, miskien is daar nuwe perspektiewe, nuwe gedagtes wat jy nie vroeër oorweeg het nie. Ag, het maak nie dat 'n ou op 'n baie sinvolle wyse kan deelneem aan die gesprek, nie waar nie. So baie dankie dat jy ingeskakel is, dis 'n groot voorreg en ons waardeer dit. Onthou dat ook hierdie program, en in 'n besonder in hierdie program, die menings wat uitgespreek word deur die deelnemers, die gaste, uit die aard van die saak hulle eie gedagtes is. Nou Radio Kansel onderskryf dit noodwendig nie. Dit is gewoon daar sodat jy 'n perspektief kan vorm en terwille van jou eie verryking, as ek die woord mag gebruik, en ek is seker dat die gesprek vir jou inderdaad sal verryk. Baie dankie aan Oom Paul wat vir ons die tegniese versorging van die program behartig, en onthou dat die programme van Radio Kansel ook hierdie program as 'n potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za. Jy soek maar net vir Perspektief. Ons gesels ook eerskomende Saterdag om 3:00 'n bietjie oor die kerk, met name die NG Kerk wat die afgelope tyd redelik in die branding is. Daar is baie beriggewing hierdie kant toe en daai kant toe, mense het dinge te sê, wonder oor die kerk, en ons gaan praat oor die kerk en sy werk, en ek wil nou reeds vir jou hartlik uitnooi na Naweek Aktueel eerskomende Saterdag om 3:00, en dit sal ook 'n baie insiggewende saamkuier wees oor hierdie baie belangrike aspek. Nou, dit is 'n voorreg, soos ek reeds gesê het, dat ons kan saamkuier, en ek wil sommer begin deur eers my gaste aan julle voor te stel en tegelijkertijd te vra dat ons hulle iets wat net so in 'n netedop vertel waarmee hulle op 'n daaglikse basis besig is. Nee, wat is dit waarmee die Here hulle vertrou en wat hulle dan ook doen? Ek gaan begin by Dr. Llewellyn Kerloos, en hy is regspraktisyn in Pretoria, maar is maar deel van sy verantwoordelikhede en besig wees. Goeiemôre, baie dankie dat jy beskikbaar is. Vertel 'n bietjie van jouself asseblief, broer Llewellyn.
Dankie, goeiemôre Jannie en almal wat luister en my kollegas ook op die platform. Ja, dit is lekker om met julle te gesels, soos altyd, tereg. Ek is 'n regspraktisyn, ek is in voltydse praktyk, maar ek is ook 'n dosent by die Universiteit van Pretoria, en ek is ook ondervoorsitter by die regspraktisyne raad, en dan het ek verskillende ander hoedens wat ek van tyd tot tyd dra, so, ja, ek het letterlik maar 'n klompie dinge wat ek mee besig hou op 'n daaglikse basis. Baie dankie.
Hartelike dank vir u beskikbaarheid. Dan Jan Bosman, en hy is die voorsitter. Jan, miskien is dit die regte term wat ek gebruik nie, vir die Afrikanerbond of van die Afrikanerbond. Help my reg asseblief en vertel 'n bietjie, wat is dit waarmee jy besig is?
Dankie Jannie. Nee, ek is die hoofsekretaris van die Afrikanerbond, so ek is voltyds in diens van die Afrikanerbond, waar ons besig hou met kwessies van Afrikaner belange en ook met ander organisasies wat op dieselfde vlak gemoeid is oor kwessies wat ons raak elke dag. En dan is ek woonagtig en werk in Randburg, 2 studentekinders en ook betrokke in die gemeenskap met die kerk en die skole hier by ons in Randburg.
Opregte dank en baie welkom ook by hierdie gesprek. Advokaat Andrew Dominee is nie alleen 'n advokaat nie, maar hy is ook 'n praktiserende boer. Ek weet nie hoe hy die twee hoede tegelijkertijd dra nie, maar vertel so 'n bietjie asseblief, broer Andrew.
Dankie Jannie, ek weet ook nie hoe ek alles daar doen nie, maar in elk geval, hallo aan die luisteraars en die gaste hier, Llewellyn en Jan. Ja, so ek is advokaat, ek praktiseer van die 90e jare waar ek van Llewellyn gehoor het en geken het in Pretoria, daai dag, hulle Llewellyn, landlaas, en ons het getrek platteland toe, ek was by die Pretoria Balie, ek is nog steeds by die Pretoria Balie, maar ek bly in die Ooskaap, en ek praktiseer hier in die Hoewe, en ek boer hier, en ander lewe, maar die mens kombineer alles, ek is ook betrokke met klein kerkie, waar ek betrokke is met pastorale werk en so aan, so, die hele paar goed wat ons doen.
Lekker, baie baie lekker om saam met u te mag kuier vandag. Nou, ons gaan 'n bietjie gesels oor die sogenaamde lied. Ek weet nie eens of mense dit lied kan noem nie, maar kom ons sê nou maar 'n lied, 'n struggle lied. En die vraag is dit 'n struggle lied of is dit inderdaad aanstigting tot geweld en haatspraak? En ek verwys natuurlik na Kill the Boer, Kill the Farmer, die lied wat dan ook in die onlangse verlede weer tydens die menseregte dagviering in Sharpeville gesing is deur meneer Julius Malema en die EFF, sy volgelinge, en wat weer aanleiding gegee tot 'n hele klomp emosie wat nou losgekom het en dies meer. Nou, Radio Kansel is 'n Christelike radiostasie. Ek is 'n Christen gelowige uit die aard van die saak, ook 'n predikant, en ek wil dit duidelik stel dat my verstaan van die Bybel is dat ons mekaar nie bewustelik aanstoot gee nie. Nee, die leidende beginsel in die skrif is die liefde. En geen optrede wat die naaste vir al medegelowiges mag benadeel kan geregverdig word nie. Ons leef egter in 'n sekulêre samelewing, waardes verskil dramaties en dit is binne daardie konteks van gebrokenheid. In die wêreld is stikkend en gebroke dat ons vandag oor hierdie netelige saak, naamlik van hierdie sogenaamde strydlied of lied wat aanstigting is tot geweld en haatspraak gesels. Daarmee saam is dit so dat die liefde ook 'n tweesnydende swaard is en altyd na twee kante toe sny. Ons is so geneig om soms ons te beroep op die een kant van die swaard terwyl die swaard altyd na twee kante toe sny. Nou, ons gaan in die verband net eers luister na 'n inset, so we're going to listen to an insert, en jy gaan hierso eers die stem hoor van regter Edwin Molagledi, dis die regter van die Hooggeregshof, dan nou van die Grondwetlike Hof, wat in die onlangse verlede uitspraak gelewer het, nadat daar gevra is dat die saak rondom hierdie strydlied weer in heroorweging geneem sal word. Daarna luister ons na die stem van Willie Oukamp, en hy is 'n Suid-Afrikaanse politikus en hy is ook lid van die Nasionale Vergadering. Jy gaan ook die hoofstem hoor van Julius Malema, wat natuurlik die leier is van die EFF, daardie politieke party groepering, en dan luister ons ook na die stem van Tobile Mklungu, en sy is deel van die EFF se Central Command's team. Nou ja, kom ons noem dit maar Central Command's team, lyk vir my is dalk die beste vertaling daarvan. Is baie kort, is effens, maar net om so bietjie die atmosfeer te skep en die tafel te dek vir ons gesprek vandag. Baie dankie, Paul.
Jy luister na 657 AM, jou lewensgids op die pad na die ewigheid.
In the light of the above, I find that AfriForum has failed to make out a case that the lyrics in the impunged song constitute hate speech as envisaged in Section 10(1) and 7A of the Equality Act. The order. In the circumstances, the following order is made. One, the complaint that the first impunged song, open quote, kiss the boer or kill the boer or kiss the farmer, close quote, constitute hate speech and unfair discrimination is dismissed. Two, the complaint that the second song sung, open quote, Bizani e Fire Brigade, close quote, open quote, call the fire brigade, constitute hate speech and unfair discrimination is dismissed. The complainant is to pay the cost of the suit. I hand the judgment.
The continued chanting of the phrase kill the boer is unacceptable and it is divisive. While legal rulings may exist, this chant incites violence and deepens societal divisions. Political leaders, including Julius Malema, must be held accountable. Farmers play a vital role in our nation, and promoting such division harms our unity. We need leadership that fosters peace, not division. And we call on President Ramaphosa to also publicly condemn this phrase.
There is a court decision that must be respected. Those who have appealed it, they must go and fight it in court. We won. And we shall sing this song in line with the court decision. The Court of South Africa, an independent court, has made a declaration on this matter and is closed.
Now, in the contents of the EFF, we are happy that our courts are not seeking to erase the injustices of the past, and they are not seeking to make us to forget the injustices of the past. We sing this song in order as a way of protesting against forgetting the injustices of the past. We want to continuously remember, because the system that oppressed us during the apartheid, during colonialism, is still there. The systematic exclusion of black people from participating in the economy of this country is still happening to this day. The systematic exclusion and disposition of land of our people is still happening now. Majority of the land, 79% of the land of South Africa, is in the hands of white people at the exclusion of black people. Now, if William wants to speak about nation building, the Afrikaners who own the land of this country should be ashamed of themselves, should come to the party and willingly give the land that they own, so that the land ownership of this country reflects the demographics of South Africa.
Radio Kansel versterk jou geloof daagliks.
Kollegas, ons is 30 jaar, minstens 30 jaar aan die ander kant van demokratisering. Het ons dan nou niks gevorder nie? As jy nou so luister na hierdie verskillende kort bydraes, en het vorm deel van 'n lang gesprek wat op SABC nuus ook uitgesaai is, baie interessante gesprek, ons het uit die aard van die saak nou nie tyd om na die hele gesprek te luister nie, en daar is baie beriggewing en gesprekvoering waarmee u en ook ons luisteraars bekend is. Wonder ons net, is ons nog steeds daar? En hoe moet 'n mens luister? En hoe moet 'n mens dink oor die plek waar ons onsself tans bevind, ook na aanduiding van hierdie inset wat ek gespeel het. Ek hartlike uitnodiging dat u spontaan kuier en saam met mekaar gesels, maar ek gaan tog begin met Dr. Llewellyn Kerloos, en van daar af is dit 'n oop baan en ons dans saam met mekaar op hierdie treurlied. Asseblief Llewellyn.
Reg, baie dankie Jannie. Ja, ek dink jy is 100% reg. Mens vra die vraag vir jouself af, het ons enigszins in 30 jaar vordering gemaak, hoe genaamd? Daar is verskillende menings daaroor. Persoonlik is ek baie bekommerd oor wat ek hoor en sien in die koerante en oor die nuus. Suid-Afrika is 'n grondwetlike demokrasie en dit beteken die oppergesag van die reg is onontbeerlik deel daarvan, en of ons nou wil of nie, moet Suid-Afrikaners hulle daarby berus. Dit gesê, is ons dus heidaglik gebonde aan hierdie toedrag van sake wat deur die hoogste hof in die land nou eens en vir altyd, lyk vir my, ten minste van die tafel af gevee is, sonder om dit behoorlik in oorweging te neem. My probleem is wanneer die hoogste hof in die land egter die aanhitsing van moord op 'n minderheidsgroep nie belangrik genoeg ag om daaroor te debatteer en te heroorweeg nie, dan is ek op sigself bietjie bekommerd. Want wat my aan betref, is en bly die sing van hierdie lied haatspraak, en dit mag wat my aan betref onder geen omstandighede geduld word nie, veral nie met in 'n land waar rassespanning klaarblyklik die hoogstes ingeskiet het in die verlede en steeds daar is nie. Dit gesê, is dit ook belangrik om te onthou, as 'n mens kyk na die lied, en dit gaan spesifiek hier oor die lied Kill the Boer, Kill the Farmer. Ja. Nou, daar verwys na 'n sogenaamde struggle song, verwysende na 'n era waarin dit daar blyklik polities gemotiveerd was deur 'n spesifieke gemeenskappe in Suid-Afrika. Maar ons is 30 jaar later in 'n demokrasie, so, ons moet vir mekaar reguit sê, gaan ons op 'n stadium die strydbuile begrawe van die verlede of gaan ons nie? Want ek kan my goed indink dat as elke gemeenskap en elke land en kulturele gemeenskap in hierdie land sy eie sogenaamde struggle songs wil sing, net om hulle self te probeer regverdig, dan gaan ons nooit vordering maak in hierdie land nie. Dit gesê, kom ons kyk na die woorde van hierdie lied. Anders as wat almal dink, word daar nie net gepraat van die oorspronklike struggle song, praat van Kill the Boer en praat van daarvan bangbroeke, die Engelse term wat gebruik word is cowards en so aan. Maar as 'n mens mooi luister na wat Julius Malema en Trawante kwytraak wanneer hulle hierdie lied sing op betogings en op menseregte dag en op so aan, dan sê hulle nie net maak dood die boer, die Afrikaner nie, hulle praat van maak dood die farmer. Die boer, daar's 'n verskil tussen 'n boer in die engsin van die woord en die boer in die term in terminologie wat hierso gebruik word. Hierso word ook verwys na die man wat besig is op sy plaas by te dra tot hierdie land se ekonomie waar armoede, werkloosheid en dies meer ook deel is van ons probleem. Daai oorspronklike lied het nie voorsiening gemaak vir die boer op sy plaas wat, en dit sluit wit boere, swart boere en ander kleuriges ook in nie. So daar het die hof definitief die toets gemis wat my aanbetref, al klaar. As 'n mens verder gaan in die lied, dan word daar baie keer herhaal, hierdie woorde word herhaal, maar dan word daar ook gepraat van dat die honde ons verkragters is. Met ander woorde, as 'n mens gaan kyk na daai woorde, word daar definitief gesê dat die wit Afrikaner by uitstek word geklassifiseer as een of ander hond, wat honde gedrag openbaar, en wat links en rechts klaar blyklik verkrachting en dies meer goed praat en doen. En sekerlik kan niemand van my oortuig, definitief nie 'n hof, as 'n mens net logies daarin dink, dat dit geregverdig is in enige samelewing in 'n moderne demokrasie nie. So dis waarmee ek die probleem het, en ek noem het nou maar wat het is, sonder om probeer doekies omdraai, want gaan kyk nie dat die oorspronklike lied, en as jy die woorde gaan vertaal, dan het wie ook al net probeer te kenne gee dat het eintlik maar net 'n vorm van vryheid van spraak is, definitief wat my aan betref sy die pot heeltemal mis. So, dit is maar my aanvanklike opmerking en ek sal graag hoor wat my kollegas daaroor te sê het en dan kan ons miskien 'n lewendige debat hê in die verband. Maar dit is my prima facie standpunt. Dankie Jannie.
Asseblief kollegas, advokaat Andrew Dumini, u is ook 'n boer. As die lied dan nou betrekking het op farmers, dan sou u seker kon sê, maar u luister ook op 'n ander manier daarna. Help vir ons asseblief.
Ja, ek stem saam met Wellen op die punt. Ek dink die woorde is baie duidelik. Ek dink is baie moeilik om 'n ander interpretasie te gee aan die woorde. En dan spesifiek verder, die konteks waar dit gebruik word. Daar's 'n sekere emosie en 'n aggressie. Daar's 'n haat wat daarmee saamgaan. Ek is baie bekommerd dat die Grondwetlike Hof net besluit het, hulle gaan nie eers, soos toe hulle gesê het, 'n verskriklike belangrike gesprek. Hulle gaan nie eintlik 'n uitspraak daar gee nie. Hulle gaan net sê, weet, verlof is geweier, is pop van die pop van die is. Hulle het nie ingegaan op hierdie nie. En dit is vir my 'n groot leemte. Ek vind dit vreeslike ironies dat meneer Malema nou sê, ja, hy hou baie van die hof, die hof is 'n wonderlike instelling. Sy kritiek oor die hof in die verlede was baie erg geweest. Maar dit pas om. Dit pas sy ideologie. Dit pas die ideologie waarmee ons werk op hierdie stadium. Maar ek dink ons 'n baie groter gesprek hier. En ek dink die gesprek is gaan oor die ek wil sê die hart van ons land op hierdie stadium, die hart van mense. Daar is verseker polarisering in ons gemeenskap. Daar is mense wat nog steeds voel dis nodig om haat uit te spreek. Dis presies dieselfde, dink ek, in my mening, soos die One Settler, One Bullet. En One Settler, One Bullet hoor ons glad nie meer nie. En daar is 'n baie interessante geskiedenis daar, wat One Settler, One Bullet is direct gekoppel aan James, St. James Massacre in die Kaap. En daar was geen twyfel dat die wreedheid van daai aanval, net vir die verkiesing, 'n verskriklike ding was, maar wat direct gekoppel was aan One Settler, One Bullet. Hoekom hoor ons dit nie meer nie? En daar is 'n rede, ons kan 'n bietjie later daar gesels, hoekom One Settler, One Bullet nie meer gebruik word, en die PA sê daarvan afstand gedoen. Die vraag is, wat gaan aan in die siege van ons land, dat ons nie afstand kan doen van sekere goed? Ek is redelijk seker, as hulle wou sê, One Settler, One Bullet, is nie haatspraak nie, dat hulle vandag op die terme van hierdie uitspraak, het nog weer kan sin. Waar die PA sê, het onderneem om dit nie te sin nie. Ons kom terug daarna, maar ek is bekommerd dat mense dit voel dat dit nodig is. Maar daar is baie mense wat besig is om op te staan. Weet ek, daar's die ou wat baie betrokke was met Senecal se situasie na die moord op Brandon Horne, John Matutley. John Matutley is hardop hier. Hy sê, ons as swart mense moenie meer hierdie ding gebruik nie. Hou op. Hy kry baie kritiek in die swart gemeenskap, maar daar's ook ondersteuning. So ons moet kyk na wat gebeur in die gemeenskap. So ons kyk uit 'n regsoogpunt aan die een kant, maar dan kyk ek ook na die gemeenskap en ek kyk na die geskiedenis en ek sien, daar's 'n stryd hier. Daar's 'n stryd wat ons moet deurvoer. En ek moet sê op hierdie stadium as boer in 'n spesifieke omgewing waar ek bly, ek is op die ou Transkei grens, hier in die Ooskaap, ek voel glad nie bedreig nie. Ek voel glad nie asof dit 'n impak het op my nie. Maar dat dit wel op ander plekke met ander mense impak kan hê, kan ek verstaan. en die aanval op mense en dit wat dit doen aan mense, as jy vir iemand sê ek wil jou doodmaak, of die lied sê ek kan jou doodmaak, en jy is gekragter, et cetera, soos Lewin uitgewys het, is dit ontstellend, dat mense nog steeds voor hulle moet doen. So, ek stem saam met Lewin, maar ek dink ons het groot probleem in ons samenleving, wat ons dringend moet aanspreek, dringend.
Jan, mens sou kon sê, Jan asseblief, ja, ek dink sommer net hardop, as ek nou, en ek probeer maar net hardop saam met die ding, as ek nou hier vir Jan iets sê, kom ons sê nou maar sommer net, ag jy is, ek wil nie eers 'n lelike woord gebruik, so, maar Jan kan sê, ek het dit so gehoor en dit is my onaanvaarbaar. Ek kan sê, Jan, ek het dit nie so bedoel nie. Nou, Jan se belewenis en my bedoeling lê op twee verskillende vlakke. Moet ek dan nou, as ek vanuit 'n Christelike konteks sou praat, maar nou is dit 'n baie ideale konteks, dan sou Jan vir my kon sê, maar die Bybel sê, as jy ding aanstoot gee, dan behoort jy dit nie te doen nie. Maar ons kan nie, wat hierdie saak betref, nou doodgewoon aanvaar, dat almal in Suid-Afrika, en almal wat in die EFF behoort, byvoorbeeld, alhoewel ek nie wil twyfel, dat baie van daardie mense Sondag in die kerk sit. Ons het 'n land waarin ruim 70-80% van die mense bely dat hulle kinders van die Here is. En maar dat hulle nog nie die brug kan slaan nie. Nou sê ek, en ek het nou gister geluister na hierdie SABC uit, wat se naam, ek het geluister na verskillende uitsendings waarin mense ingeskakel het, veral dan nou swart mense, en die sentiment is aan die kant van die lied, dis 'n struggle lied, ons bedoel dit nie so nie, julle weet mos, in die praktyk van elke dag is dit nie 'n werklikheid nie, ons werk saam, ons doen dinge saam, waarom hierdie narratief lewendig hou. Dit gee inderdaad aanstoot, maar ek bedoel dit nie so nie, dis myne. En ons hou ook nie daarvan as julle die stem sing, of as julle die ou vlag vertoon nie. Jan, hoe vorder mens met hierdie goeder? Jy moet vir ons wysheid gee, asseblief.
Jannie, ons het Vrydag toe die uitspraak gemaak is, het ons ook maar met teleurstelling verneem van die konstitusionele hof se siening hieroor, en sonder dat argumente aangehoor is. Nou, ek is glad nie regskundige nie, my privaatreg 1 en staatsreg gaan my nou glad nie in die klas plaas van my gespreksgenote nie, so ek moet dit eers bely en dit eers verklaar. Ons het wel die standpunt gehuldig en ek wil dit graag net ook weer hier sê, dat mens kan nie die lied in isolasie sien as net 'n struggle lied soos wat dit voorgehou word nie. Mens moet ook dit gaan sien teen die agtergrond van Malema se opmerkings in die verlede, onder andere dat hy by 'n geleentheid gesê het in Newcastle op 7 November, "We are not calling for the slaughtering of white people, at least for now." Dan sê hy dit later ook weer op 'n TV onderhoud, "I've never slapped a white person, I've never called for their slaughter, I've never called for their killing, at least for now. I can't guarantee the future." En dan sê hy op Twitter, na aanleiding van aanhaling van Robert Mugabe, wat iemand geplaas het, sê hy op 14 September 2019, skryf Malema, "The only white man you can trust is a dead white man." So as mens al daardie goed in konteks gaan lees, dan gee dit die agtergrond vir die lied, en dan kan mens nie die lied in isolasie sien nie. Dr. James Mayberg van Politics Web het verlede week juist geskryf hieroor en gesê, maar die lied se agtergrond kom eintlik uit Zimbabwe uit, waar dit pertinent gebruik is as 'n lied tot aanhitsing en opsweping en moord en ook veral slagting van wit mense, en hy die verwys na twee incidente, onder andere 'n vliegtuig wat afgeskiet is en waar die oorlewendes, terwyl die lied gesing is, is die oorlewendes doodgekap. So, dit kom uit 'n baie hartseer en tragiese verlede, en daarom kan 'n mens dit nie in isolasie sien nie. En dan wil ek net verwys na twee ander incidente. Die rubriekskrywer Dawie skryf Saterdag in die Burger, en dit het ek nie geweet vooraf nie, maar hy bevestig dit. Hy sê die PAC lid Thomas Ramaila het in 1999 voor die WVK getuig dat hy die boer Neville Redmond vermoor het vanweë die invloed van die kreet "Kill the Boer, Kill the Farmer." En blykbaar is die lied ook gesing in Augustus 1993 met die moord op die Amerikaanse student Amy Beale. So daar kom 'n geskiedenis van wat geassosieer word met die lied, en daarom kan dit nie in isolasie net beskou word en afgemaak word as 'n struggle nie. As ek net kortliks kan verwys na ons eie betrokkenheid, ons het reeds in 2010 die eerste klagtes by die Menseregte Kommissie aanhange gemaak oor die sing van die lied. Toe was Malema nog die jeugleier van die ANC. Dit het deel gevorm van 'n pakket van baie 500 klagtes wat op daai stadium by hulle ingedien is en sou die Menseregte Kommissie die saak vorentoe hanteer het. Dit het toe nie gebeur nie, want die saak het toe by die Gelykheidshof gaan draai en van daar af ken ons nou die pad wat die regspad geloop het. Wat ek wel baie jammer vind is dat die Menseregte Kommissie na ten spyte van 'n hele klomp herinnerings en skrywes hier van 2010 af versuim het om enigsins as 'n bewaker van die demokrasie, as 'n bewaker van menseregte, nooit regtig standpunt in te neem en 'n beroep op openbare verteenwoordigers te doen om nie sulke opswepende liedere te sing nie. So ek dink die boot is gemis ook wat dit aanbetref. Die boot is nou gemis wat die regspad aanbetref. Daar is waarskynlik nog ander maniere om die ding aan te spreek, maar ons mens kan nie dit net so laat nie.
Kollegas, vryheid van aanspraak. Ons het 'n lang pad gekom in Suid-Afrika rondom sensuur en al die goeders wat daarmee verband hou en dat 'n mens kan sê wat jy dink en dat 'n mens binne 'n atmosfeer is waarin jy kan verbaliseer al gee dit 'n bietjie aanstoot of wat ook al en so maar op die manier vind ons almal perspektief en so. En nou is die groot argument is klaar blykelik maar hierdie is vryheid van spraak. En ek wil daai gedagte voornamelik van die liefdesbeginsel wat soos 'n tweesnydende swaard is, alles wat ons sê sny twee kante toe. En ja. En is ons heeltemal seker dat ons wanneer ons dan byvoorbeeld help my asseblief, maar wanneer ons byvoorbeeld dan op 'n ander plek gaan kla oor dit wat in Suid-Afrika nie in orde is nie en ek beredeneer nie die saak nie.
Ja nee, ek kan hierso miskien net
asseblief.
Ek moet hierso net 'n halwe sent ingooi in hierdie
asseblief, gooi 'n vol sent in.
Hopelik sal enige regdenkende mens in die land sekerlik met my saamstem dat dit nooit toegelaat kan word dat geweld en moord teen enige persoon, ongeag die groep of die tipe mens geuiter of goed gepraat kan word nie. Ek meen ongeag die konteks daaraan. Dis die eerste belangrike aspek wat nie vergeet moet word nie. Die tweede belangrike aspek is, kom ons kyk na objektiewe denkpatrone hierso. Ons het nou gesien hoe sekere eerste wêreld lande, veral verwysende byvoorbeeld na Amerika, hoe daardie persone hierdie lied en hierdie konteks sien. Dit is 'n land wat 'n baie langer geskiedenis het as Suid-Afrika rondom vryheid van spraak, wanneer daar parameters gestel moet word vir vryheid van spraak ensovoorts. En selfs uit daardie objektiewe oogpunt word daar gesê dat dit nie goed gepraat kan word nie. Met ander woorde uit 'n land wat ervaring het, wat dekades eintlik al 'n eeu of twee se regspraak agterlê van wat beteken en waar die begin en einde is van wat vryheid van spraak is en behoort te wees, word dit gesien as taboe en ontoelaatbaar en nie geduld kan word nie. Hoeveel te meer behoort Suid-Afrika wat 'n jong demokrasie is, nie daaruit kom ons dan nou maar as vergelykende studie kennis te put en aan te wet sodat vir al in 'n land waar ons hierdie rassespanning het wat hoogtyd vier, dit eenvoudig nie goed gepraat moet word nie. As Suid-Afrikaners nie meer toegelaat kan word om byvoorbeeld die ou landsvlag te wys nie, want dit is haatspraak. Of om sekere ander kom ons noem dit nou maar memorabilia uit die verlede van tyd tot tyd tentoon te stel by optogte nie. Hoeveel te meer is hierdie lied dan ook nie taboe nie. Ek meen wat goed is vir die een moet tog goed wees vir die ander. En hier is my
groot
wat ons hierdie reg kry is dat mense nou vir hulle self gaan sê maar goed. As ons dan so liberaal is in ons interpretasie van vryheid van spraak en assosiasie en dies meer, dan gaan ons maar net almal kan doen wat ons wil. En dit is tog wat die reg verbied. Die reg sê daar is perke. Ongeag wat jy dink waar jou vryheid van spraak is, die grondwet sê daar is by alles 'n afsnypunt. En ek wil my verstout om te sê die grondwetlike hof het hier 'n guldige geleentheid gehad om eens en vir altyd daardie parameters te stel, daardie afsnypunte te stel. Vir watter rede ook al en ek dink nie dit gaan daar bly nie. Ek wil amper myself sommer hier uitlaat om te sê ek voorsien dat hierdie nou net nog 'n begin is van 'n lang stryd wat gevoer gaan word om dit verder te neem. En as wat die koerante en die media se inligting aanvaar kan word as korrek, dan lyk dit vir my gaan dit nou natuurlik verder gevoer word deur partye selfs in die op die internasionale arena. Nou, op watter basis hulle dit kan voer en tot watter mate, dit sal ons nou maar sien. Maar wat Suid-Afrika aanbetref, dink ek ons moet werklik waar polities hierso ingrepe kry uit die hoogste vlak, en dit sou beteken dat dit moet kom vanuit die presidentsie se kantoor uit om te sê, ongeag van wat die grondwet hof nou gesê het hulle gaan doen of blijkbaar nie gaan doen nie, is eerder miskien die korrekte term. Dit gaan nie geduld word nie. Ons trek 'n streep daardeur, en as dit dan beteken dat daar een of ander spesiale wetgewing statutêr geïmplementeer moet word of aangeneem moet word in die toekoms om dit dan te regverdig en dan eens en vir altyd as sodanig te boete verklaar, dan is dit die regte ding om te doen. Maar ons kan nie op hierdie basis aangaan nie. Dit is dit gaan net toelaat dat mense net maak wat hulle wil.
Andrew, die lied, asseblief, kan ek net vinnig ook sê, die lied kom nou van ver af soos Kimberley se trein. Ek bedoel, hy kom nie van gister af nie, dit kom 'n baie, baie, baie lang pad. Gee ons nie aan hierdie saak prominensie nie. Ons hou die debat, want so verlang as wat die lied kom, so lang kom die redevoering en die ongemak en die hofsaake en die opstand en die gevoeligheid en dies meer en so aan. Jy het self gesê, bro Andrew, jy woon op 'n plaas, jy is nie bedreig nie. Jy voel nie bedreig nie. En meer as een gesprek het mense toegegee, en ek probeer net as joernalis aanhalingstekens probeer ek nou perspektiewe op die tafel plaas, nee, ek dis nie dat ek enigiets hiervan onderskrywe persoonlik nie, ek probeer maar net sê wat ek raak hoor in gesprek, is dat meer mense gelyk gegee het dat daar inderdaad niemand in Suid-Afrika is wat gedurende die afgelope 30, 31 jaar van demokrasie aanwysbaar as gevolg van die sing van hierdie lied vermoor is nie. Dit is plaaswerkers wat meermale eintlik aan die kortste end trek. En soos ek sê, die spesifieke saak het ek gisteraand net gelees, Jan, wat by die Waarheids- en Versoeningskommissie, die spesifieke beskuldigde wou eintlik homself verskoon en sê, maar dit was 'n politieke motivering, terwyl eintlik sy vrou en die ander familielede gesê het, nee, hierdie was bloot 'n misdadigheid gerees. Hy kon nie op amnestie aanspraak doen nie. Ek probeer nou net sê, met ander woorde, nou ek eis vir die dag wanneer iemand se kop uithak en hy inderdaad op as gevolg van hierdie lied, maar tot nou toe het dit nie gebeur nie, en Andrew, jy sê jy's nie bekommerd nie, jy slaap heeltemal rustig in die aand. Nou, hoe moet 'n mens hierdie goed by mekaar trek?
Dis baie moeilik. Jy weet, ons het byvoorbeeld nie verwag dat Martin Strydom sou doen wat hy gedoen het op Strydom Plein, die wit wolf.
Ja.
Maar daar is sekere ideologie en sekere goed wat hom gedryf het om dit te doen. En soos jy sê, dit vat een persoon wat uithak. Dit vat een groep APLA mense om in 'n kerk in te hardloop en handgranate te gooi. Dit vat net een persoon wat oor daai grens gaan. En dan het jy 'n krisis. En ons het al gesien dat ideologie en woorde baie, baie sterk is en 'n massiewe impak het. Ons moet ook konsekwent wees. Jy weet, ons howe sit met 'n posisie en dis baie mense kritiseer en sê, maar wat is 'n bietjie van die ou Suid-Afrikaanse vlag? Hoe kan dit haatspraak wees? Dit was 'n uniforming in 1910. Engels en Afrikaans kom eintlik bietjie by mekaar. Dis bietjie versoening, bietjie, nie heeltemal nie, maar hoe kan dit 'n apartheid simbool wees? Dit kon dalk een geword het, maar hoe kan dit nou die vryheid van spraak wees as ek die vlag wil ophang nie? So ons is nie konsekwent in ons land nie, maar kom ons terug na die hart van die probleem. Daar's 'n rede hoekom mense dit wil sing. Daar's mense wat ontsteld is, daar's mense wat voel daar's ongelykheid in 'n land wat nie aangespreek is nie. So met ander woorde, daar's harte wat verhard is teenoor mekaar. En as jy in 'n boeregemeenskap leef waar daar daai tipe suur verhouding, nie net suur nie, dis nie suur nie, dis net jare en jare se wantroue, jare se diep rasisme en polarisering van beide kante af. Dan het ons 'n probleem. Dan sal ek bekommerd wees. Op hierdie stadium is ek dink nie ons is daar nie. Ons is nog steeds op die golf van 94 in baie, baie opsigte. Maar mense, ons het wonderlike mense in hierdie land. My swart vriende wat prokureurs is hier, is sê ook, jy weet, wat gaan aan met die howe? Maar die man op straat wat saam met Malema die lied wil sing en haat wil toon, gaan dit nog steeds voldoen? En die vraag is, hoe spreek ons dit aan? Hoe kom ons daar? Hoe kom ons by 'n plek waar Michael Cassidy met Apple kon praat en sê, hou op om One Setter One Bullet te sing, jy doen skade aan die land. En die PLC het geluister en gesê, ons doen afstand van daar. Dis waar die kerk 'n massiewe rol moet speel. Dis waar ons leiers in ons gemeenskap moet inspring. Die John Matufres, die African Clopins, die mense in die swart gemeenskap. En ons moet verhouding bou met hulle, waar hulle dan sê, maar ek moet dit sê, want ek moet my wit broers beskerm. Iets kan gebeur. En ek moet sê, op hierdie stadium is daar talle van hulle, van ons swart broers wat nou begin sê, luister, ons moet praat. Maar hoe wen ons hulle? Hoe wen ons hulle met liefde? En hier praat ek nie nou as advokaat nie, ek praat meer as 'n gewone landsburger en Christen. Hoe wen ons mense se harte? Hoe bou ons weer daai vertroue dat mense uiteindelik sal kom sê, soos die PA gesê het, ons gaan dit nou los. Daar's fluisteringe wat kom van mense wat sê, dis nou tyd om dit te doen. Maar wat doen ons tyd tot tyd en wyl? En ek dink ons moet baie versigtig wees. En hier kan ek praat as, jy weet, mense gaan verskillende interpretasies hê. Maar wat sê die skrif moet ek sê as iemand my vloek? As iemand my haat? As iemand my wil doodmaak? Wat moet ek doen? En ek praat net van die woord, nie die daad nie. Die daad, moet jy self beskerm. Maar dit raak moeilik. Ek moet hom seën. Dis wat die skrif vir my sê. Dit raak baie moeilik. So, Jannie, help ons hier in die woord. Jy wil my doodmaak, ek moet jou seën. Nou daar moet ons begin praat en sê, wag so bietjie. Daar is sekere goed wat gesê word deur mense aan 'n ver linkerkant van die politiese spektrum. Ek moet probeer verstaan hoe kom hulle dit sê. Maar ek moet probeer optree soos wat die woord vir my sê. Nou daar gaan ek baie kritiek kry. Ek weet, Jannie, jy gaan baie kommentaar wees. Sê, hoe op aarde doen jy dit? Ek weet nie. Maar die skrif sê ek moet dit doen, so ek moet probeer doen. So dis waar ek staan op hierdie stadium met die een. Maar ek dink, ek net sê, Lewin, ek dink jy's reg. Ek dink mense gaan in die buiteland begin fight, net soos wat die ANC dit reg gekry het, dat apartheid as 'n crime against humanity verklaar is, en dit gebruik het. Ek dink in die buiteland gaan dit gebeur. En ek dink dit kan help, maar dit kan ook probleme veroorsaak. So ek dink ons dieper kyk en groter kyk in ons land op hierdie stadium.
Partyker wil ek sê, Here, wil u nie net een kant sit, laat ons net hierdie ding uitwerk en dan gesels ons verder nie, want u kompliseer goeders geweldig. Dit is eenvoudig en tog is dit so absoluut dramaties uitsonderlik, nê, dat ons vir 'n tweede myl die kleed sal dra en dat ons die ander wang sal dra. En wat beteken dit konkreet binne die Suid-Afrikaanse konteks? Die gesprek waarna ek verwys, waar ek hierdie stukkie gespeel het, as u na die res van die gesprek luister, dan kom dit op 'n moment waar die dame, die vrou wat verbonde is aan hierdie vergadering van die EFF, die Command Center, baie aggressief raak en sê, julle as wit mense sal nie vir ons kom vertel wat om te doen nie. Die haat, en ek wil nie sê wat sy voel, sonder dat sy sê wat sy gevoel het nie, maar dit is tasbaar. Die haat is tasbaar, en my bekommernis is, dat ons hierdie narratief, help my asseblief, dat ons verwag dat mense, en dis nie die bedoeling nie, maar wat mense hoor is, ons is weer by 'n plek waar ons moet sê, ja baas, nee baas. Dit kom uit die VSA uit, dit kom uit Suid-Afrika uit, en dit gaan nie gebeur nie. Hoe verwag ek dan nou, hoe verwag ons dat, help my asseblief, dit is mos nou die ondenkbare, en dit voel vir my asof ons terug is by daai plek, en sonder dat dit die bedoeling is, maar watter selfrespekterende mens, swart mens, gaan terug na daai plek toe waar sê, en dit was in hierdie gesprek, dit was tasbaar, die haat wat in haar gespreksvoering na vore getree het. Jan, hoe spreek ons hierdie haat aan? Ons kan Jan, het toch nie met wette regmaak nie, as die, excuse Jan, as die hoogste hof van die land dan nou sou verander en sê, julle gaan dit nie sing nie. Gaan hulle dit nog steeds sing?
Ja, Jannie, ek wil aansluit by jou vorige vraag wat jy gesê het, maar moet mens nie dit maar net ignoreer nie, gaan dit nie maar net oorwaai nie. En ek dink, dit sou die mees verkeerdse ding wees. Ons het in ons standpunt ook Vrydag gesê, nadat ons nou verneem het van die konstitusionele hof se uitspraak, die bekommernis dat 'n Malema by 'n stadion van 50, 60 duisend mense kan sing en hierdie lied kan sing, sy mense opsweep, sy volgelinge, ja. Maar hy het geen beheer oor wat hulle daarna doen as hulle by daai stadion uitgaan nie. Inderdaad. En in 'n gewelddadige land soos Suid-Afrika, en ons kan die kwessie van plaasmoorde dalk nie pertinent bespreek nie, dit is 'n onaanvaarbare hoë profiel binne die totale misdaad syfer. Maar ja. Dan kan mense nie in 'n gewelddadige land soos Suid-Afrika sulke liedere sing wat jy nie weet wat jou volgelinge doen en dies meer nie. Nou, ek is baie bly, ek dink die meeste politieke partye het hulle self ook reeds uitgespreek teen die lied, vir al die ANC het ek gesien, Fikile Mbalula het Vrydag baie pertinent gesê, en die DA het dit gesê, ek dink die Vryheidsfront ook. So, ons moet die mense net ten minste polities bewus maak. Die ander lied wat natuurlik ewe problematies is Jacob Zuma met sy Bring My Masjien Geweer. Dit mag dalk nou vir hom 'n prettige lied wees, maar daar is ook 'n bepaalde implikasie in die sing van daardie lied. En dan moet dit in 'n bondel gesien word van vryheidsliedere wat dalk nie meer aanneembaar is 30 jaar in 'n demokrasie nie. Want as ons praat van 'n grondwetlike demokrasie en die regte wat daarmee saamgaan en wat ons moet bevorder, dan is daar werklik nie meer plek, en dan vat dit net daai een persoon. Ons het dit gesien destyds met die Wit Wolf in Pretoria, het was een persoon wat 'n ongelooflike tragiese incident veroorsaak het, en dit kan net sowel weer homself uitspeel op 'n ander manier, en dan sit 'n mens met werklike konflik in 'n land, en ons moet dit probeer vermy.
Nou, u is regsgeleerdes, Llewellyn en Andrew, as ek julle so kontant op voornaam mag noem, is hierdie wat die regspraak betref in Suid-Afrika nou die einde van die pad, en daar is nou geen alternatief as dat, en wat is die wysheid daarvan op grondvlak? Ek vra vir u, op grondvlak is dit die armstes onder die armes wat verder en verder en verder lei. Sou byvoorbeeld vanuit watter omgewing daar ook al sanksies en tariewe ensovoorts ensovoorts, soos wat reeds die geval is ten opsigte van Suid-Afrika vanuit Amerika, dan is dit op die einde die ouens wat nie het nie, wat nog minder het.
Ja, nee, Jannie, jy is 100% korrek. Ek slaan, dink jy slaan die spyker op die kop as jy dit sê. Jy weet, mense verwag dat waar ons graag hulp uit die buiteland wil hê wat investering aanbetref, ekonomiese groei ensovoorts, dat 'n mens sal alles in jou vermoë doen om nie mense te antagoniseer, veral in die buiteland waar ons afhanklik is van hulle geld en van hulle investering nie. En dit is duidelik dat dit nie gaan gebeur nie. Dit saam met baie ander aspekte, en ek weet, hierdie is nie die platform om daaroor te gesels nie, maar as 'n mens kyk na die politieke standpunte wat ingeneem word oor ons geopolitiese beleid, wat betref baie ander aspekte, watter mense ons ondersteun op, in die buiteland, op, in die internasionale geregshof, dit wat daar gebeur het ensovoorts, dan lyk het vir my of ons heeltemal die klits kwyt geraak het, as jy my vra. Ek sê dit onomwonde, want het lyk net vir my of Suid-Afrika, en ek verwys spesifiek hierso na ons regerende party, dat ons nie doekies omdraai nie. Duidelik, elke keer die verkeerde keuse uitoefen, lyk dit vir my. En mens wonder waar kry hulle advies vandaan, want mens sou dink dat, jy weet dat hulle sal terugsit, en alles het nou net vir self behoud, die beter keuse sal uitvoer, in steede van die swakker keuse elke keer. Maar goed, dit is politiek, en ons is nie hier om politiek te praat noodwendig nie. Ek wil net 'n ander aspek byvoeg, jy weet, kom ons vra onsself die vraag af, en ek dink dit is een vergelyking wat een mens addisioneel tot wat ons reeds gesê het kan byvoeg in hierdie hele resept wat ons besig is om die koek mee te bak. As ek vandag in Duitsland rondloop en ek sou enig iets sê teenoor wat gebeur het in die Tweede Wêreldoorlog, en ek sou enige handgebaar maak en dies meer, dan sit ek met groot moeilikheid. Dit word net dood eenvoudig nie geduld nie, en ons praat hierso vir amper 100 jaar na die Tweede Wêreldoorlog. Jy weet, is dit nie net aanduidend van hoe die wêreld se siening oor hierdie tipe van goedes is nie? En dan kom ons in Suid-Afrika en ons sê maar, nee wacht, terwille van vryheid van spraak en terwille van blykbaar 'n klein groepie ekstremiste, wil ons hulle toelaat net om te sê wat hulle wil, wanneer hulle dit wil doen, en veral wanneer die oog van die buiteland dan op ons gerig is in 'n era waar dit elke dag plaasvind op die internet, tegnologie wat nie skroom om dit wat jy sê onmiddellik die wêreld in te stuur nie. Dan moet daar tog verantwoordelikheid geneem word. En die enigste persone wat verantwoordelikheid kan neem, is ons politici en dit kan getoets word in die howe. En weer eens, ons gesprek vir die dag is, waar het ons verkeerd gegaan, as ons verkeerd gegaan het? En ek sê weer eens, ek dink, daar was 'n gilde geleentheid gewees van ons hoogste hof in hierdie land, om ook politici, vir sover hulle die verkeerde keuses uitgeoefen het, een waarvan is om hierdie goed te praat of te ondersteun, hierdie lied, gemis het. Ek sou graag wou gehad het dat ons 'n gedebatteerde uitspraak gehad het, waarin al hierdie aspekte wat ons alreeds met mekaar gedeel het vandag, onder andere beredeneer word op 'n sinvolle wyse die regsgeleerdes wat ons kon verwys het na vergelykende studies, na uitsprake, na ander uitsprake elders in die wêreld ensovoorts, sodat daar 'n ingeligte uitspraak kon gevolg het. Dit moet eenvoudig in 'n lyn te sê, ek gaan dit nie aanhoor nie, want daar's nie redelike kans op sukses op hierdie uitspraak nie. Ek meen, dis kortsigtig, en ek wil nog oortuig word tot die teendeel.
Kollegas, hoekom het ek die gevoel, en ek is self aanstekens van die kerk, deel van die kerk, maar hoekom het ek die gevoel dat die kerk telke male strategiese oomblikke mis? Ek bedoel, die kerk is toch 'n samebindende faktor, en sou mens nie verwag dat juist in hierdie tyd, en jy vind die geld, jy plaas dit in die media, jy koop media tyd, daar is instansies wat media tyd kan verseker, en jy sê maar julle ouens, ons Island, ons doen 'n appel daarop dat ons as mense in Suid-Afrika nog altyd 'n kruisie getrek het agter 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing. Ons moet mekaar nou vashou, dis nie die manier om dinge te doen nie, maar voel vir my dat die kerk laat is, en as hy iets sê, is dit so afgewater. Help my asseblief, ek sien jy skud die kop, Andrew, jy is ook 'n gelowige, jy is gelowiges. Waar is die kerk, en waar is die stem van die kerk?
Jannie, die kerk is baie van die strategiese goed baie stil, maar daar is beweging. Ek weet, Mas en Klaas se groepe is besig om te mobiliseer, hulle praat oor, en daar is beter eindes. Ja. Daar is African Enterprise. Daar is mense wat besig is om te praat en sê, kom ons praat op grondvlak hieroor. Daar is ouens wat al debatte gereël het. Jy weet, ek het gepraat en dis dalk 'n vinnige getuienis wat hierdie dalk sal illustreer. So 8 jaar gelede is ek gevra om by die Johannesburg Bible College in Soweto campus te gaan praat oor grond, oor die toekoms, en onteiening sonder vergoeding, et cetera, et cetera. En dis 8 jaar gelede. Ja. En, maar hulle het dit gedoen, hulle het dit goed gereël. Dis klein groepies wat gesê het, ons moet oor sekere strategiese belangrike goed praat as kinders van die Here. Maar in een van daai sessies waar ek gepraat het oor die grond, en ek praat oor die grond as uit regsoogpunt, ek praat as boer en dan praat ek as Christen, wat 3 moeilike gesprekke is. Ja. Maar in een van die gesprekke staan een man op, hy sê vir my, hierdie gesprek is verkeerd, en ek, en hy is 'n swart doktoraal in teologie, sê, ek is geregtig om jou dood te maak, want jy het my grond gevat. En die gebeur is die enigste optie, en hy sit.
Sure.
Ek is die enigste blanke in daai gehoor. En in daai plek. Ek doen nie aanbieding. Enigste blanke daar, op daai stadium. En ek weet nie wat om te sê nie. Dit was vir my so moeilik, en ek sê het van, sure, I'm so sorry you feel this way.
Yeah.
Hoe kan ek dit reg maak? En daar's mense wat, dit was stilte in daai saal gewees. En ek gaan aan met my aanbieding, en die einde van die aanbieding, is daai ou uit, en hy is kwaad vir almal.
Ja.
Die swart broers het hom eintlik gaan antwoord, sê, hoe kan jy dit sê? Dit was vir my so goed om te sien. Hy vat hom vas, en toe kom 2 ou tannies na my toe en sê, ons is so jammer, maar ons is so bang, ons kon nie hierdie ou aanspreek in daai gehoor nie, hulle sal iets aan ons doen, maar weet net, ons bid vir jou, en ons is jammer hieroor. Maar ek het gevoel soos, sjoh, in die middel van 'n groot situasie, waar iemand my gaan doodmaak na in Soweto, maar ek het nie opgehou nie, ons gaan aan daarmee, ons moet versoening praat, ons moet met mekaar praat, en daar swart broers en sisters wat nie agter hierdie goed staan nie, ons moet hulle vind, ons moet daai brug bou. So daai getuienis van my, ek was so geskok, dit, jy weet, hierdie was in my gesig gewees, ek het nog die ouwe gebeur gehad, het is ek dood, maar ek moes dan wees, en ons moet versoening kan bring, ons moet gesels vir hierdie goed. Die kerk is daar, die kerk is besig om wakker te word, die kerk is besig om stadig maar seker te sê, mense kom ons praat oor, ons moet dit ondersteun. So, dankie Radio Kansel, kry die kerk by mekaar, ons moet hier oor praat.
Ek staan in die supermark nou die dag en hierdie hele gesprek is so, ek het eintlik sleg geslaap oor hierdie gesprek, want ek besef dit is so sensitief en so aan. En ek is formeel vriendelik by die register, kasregister, heeltemal baie dankie en alles en so aan. En daar's 'n vrou agter my en sy 'n dame, 'n blanke dame, en sy vra vir die swart kasregister, "And how are you today?" En ek wil omdraai en sê, jy bou aan 'n nuwe narratief. Ek kan nie dink dat daai dame hier agterna 'n deel vorm van 'n geselskap wat sê kill the boer, kill the farmer nie. En is dit nie uiteindelik, ek vra vir u, ons is kinders van die Here, my vrou doen my nie altyd reg aan nie, as ek in 'n situasie is en ek wil hê sy moet namens my en vir my kies, dan sê sy, jy's die sterker persoon, jy behoort 'n beter keuse te maak, dan word ek so kwaad vir haar, nê? Maar is ons nie op die einde, as kinders van die Here in Suid-Afrika, eintlik gerad nie, want ons het die woord, ons het die gees van die Here, en dan daarmee saam Jan, kollegas, in 'n gesprek verlede week, die ANC is totaal verward. Dis net 'n kwessie van, hy grauwe gat en hy gaat self val. Die EFF het reeds by die laaste algemene verkiesing redelik swak gevaar. Die helfte van sy mense is na MK toe. Die skrif is aan die muur. Jan, moet ons nie die ding net los, dat hy hom uitspeel nie, dis net 'n kwessie van tyd. Dan gaan ons almal die lewe.
Ja nee, ek dink dit sal deel moet wees van 'n sakelys vir 'n nasionale dialoog, wat as dit eendag plaasvind, dan ja, is dit 'n ding wat daar bespreek moet word, want ek sal baie graag ook op die sakelys wil sit, dat ons moet kyk na ons politieke partye en hulle regalia, hulle weet die militêre uniforms, die taal waarmee ons praat van revolusie, wat hulle gereeld gebruik, die embleme van 'n vuis wat 'n spies vashou. Dis alles tekens van agressie en van oorlog, en ek dink ons 30 jaar in demokrasie kan daar geen ruimte en plek wees vir enige party op enige plek op die politieke spektrum, waar jy ook al in Suid-Afrika bevind, om sulke taal te doen, en dit, daar moet 'n tipe van hersiening kom van politieke partye oor dit wat ek sê, dit wat ek doen en hoe ek myself na buite projekteer, of dit nou is met militêre uniforms of aanspreekvorms soos Commander in Chief, en my party se naam is die Economic Freedom Fighters, is waarvoor wil ons veg in die land? As ons die Christelike roete volg, dan moet ons die oorlogstaal uit ons praatjies uithaal.
Llewellyn, die laaste woord behoort aan jou.
Ja, nee, ek stem 100% saam met my kollegas. Ek meen, as Christen en as Christene in hierdie land wat ons wil te kenne gee, ons die meerderheid van is, dink ek dis definitief nodig dat die kerk moet 'n standpunt inneem en die kerk moet gehoor word. En ek stem 100% saam wat jy sê daar so, Jannie. Ek kry partykeer ook die gevoel dat die kerk partykeer bietjie te laat is om aan boord te kom, en dikwels eerder sal swyg as om 'n standpunt in te neem. Maar ek is bly wat ek gehoor het daarso van Andrew byvoorbeeld, om te hoor dat dit lyk vir my daar is 'n definitiewe kom ons noem dit 'n golf wat aan die kom is, en ek hoop hierdie golf is 'n tsunami indien dit anders te nie. En as dit dan so is, dan is ons op die regte pad, en ek dink dit is 'n positiewe ding om hier af te sluit vandag. Ja.
Ja, liefdes tsunami. En dankie, Jael Betereinders doen fenomenale werk. Mos en Klaak ken ek persoonlik, wat 'n merkwaardige persoon. En so is daar pragtige mense. Jan Libbe van die NG Kerk. Ag, so kan jy gaan, daar is pragtige mense, en ons bid dit ook vir hulle. Wys dit gee en uiteindelik vir ons as grondvlak mense. Ek sluit af, liewe luisteraar, dikwels vra ek myself, maar ek vra ook vir gemeente wanneer ek preek en wanneer ek met die kinders werk en so aan. Die Bybel sê, die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Wat verstaan jy nie? Wat verstaan jy nie? Wat verstaan ek nie? Is toch baie duidelik. En as ons toch maar net die genade mag vind, en ons moet maar van die Here weer nade trek, as die Here, ons wou die een kant gesit het en sê, nee, bly asblief uit die gesprek uit, maar dit lyk vir my, is die goue draad, sonder u gaat ons Suid-Afrika nie op koers kry nie. Duisende dankies vir u deelname, Dr. Llewellyn Kerloos, baie dankie Llewellyn, ek waardeer. Advokaat Andrew Dominee, baie dankie Andrew, ek waardeer.
Dankie.
Jan, altyd lekker om jou te gesels. Baie dankie, ek waardeer.
Dis 'n voorreg.
Luisteraars, baie dankie. En Paul, baie dankie. Radio Kansel, baie dankie. Tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is. Totsiens.